Sayın dinleyenler, programımızın qonağı əslində Cüneydə rap, hip-hop musiqisini sevən və dinləyən hər kəsin tanıdığı Toratandır. Toratan Salmasda Cüneydə fəaliyyətlərinə başladı, sonra Azərbaycan Respublikasına getdi, orada da bir qısa müddət fəaliyyət elədi. İndi hər halda bəlkə çox musiqi sahəsində fəaliyyət eləmir, amma bizə musiqi necə başladığını, bu Cüneydə də rap musiqisi çox yayğın deyildi Ramin bəy, Toratan bəy musiqiyə başladığı zaman. Biz o fəaliyyətlərini anladacaq və Cüneydə hip-hop musiqisinin durumu ilə bağlı danışacaq. Ramin bəy, elə öncə mən fikir edirəm, biz elə Cüneydə rap musiqisi ilə başlasaq, elə sizin də fəaliyyətlərinizdən başlamış olarıq, çünki elə o başlanışda siz vardınız. Cüneydə rap musiqisi, hip-hop musiqisi necə var?
Cüneydə hip-hop musiqisi Azərbaycan türkcəsində 2004-cü ildə ilk dəfə birinci dəfə mən işlədim hip-hop musiqisini. O zamandan bəri sonra uşaqlar Təbrizdə, Ərdəbildə və başqa yerlərdə başladılar fəaliyyət eləməyə. Amma 2004-cü ildən sırf Azərbaycan türkcəsində rap musiqisi Cüneydə yayıldı. Ondan öncə fars musiqisi var idi, amma sırf amac buydu ki, məsəl üçün bizim bölgələrə, Azərbaycanın bir çox şəhərlərinə fars rapi çatmadan biz Azərbaycan türkcəsində öz dilimizdə rap yayıb və orada millətə çatdırıq ki, ilk öncə Azərbaycan türkcəsində bu musiqini eşitsinlər, ondan sonra keçsinlər yabancı dillərə və o dillərdə eşitsinlər bu musiqilər. Yəni sırf amac bundan ibarət idi o zaman. Hər halda 2004-cü ildən başladı və indi çox güclü fəaliyyət edənlərimiz var orada. Elə Azərbaycan türkcəsində çalışanlar var. Belə inkişaf var. Mən görürəm ki, çox gözəl uşaqlar işləyirlər, yeni albomlar, yeni treklər və hətta kliplər də işləyirlər bu dəqiqə. O qədər baskı ola İran dövlətinin tərəfindən, amma dayanmadan işləyirlər uşaqlar.
Sizin öz çalışmalarınızdan biraz artıq danışın. Siz bir çox bildiyim qədər mahnı yaydınız. Bunları harada qeyd edirdiniz, harada yığırdınız? Və bunlar nə şəkildə yayılırdı? Daha çox online şəkildə mi yayılırdı, yoxsa CD-lərlə də yayılırdı?
Bəli, deməli, sırf fəaliyyətim başlayan 14 yaşım var idi o zaman. O zaman da bildiyiniz kimi o qədər imkanlar yox idi. Xüsusən də Salmas şəhərində çalışırdım mən. Yəni, mənim 14 yaşım olanda Salmasda kimsə rap nədir, filan nədir, heç kim bilmirdi, studio nədir, heç studio da yox idi. Sadəcə bir o zamanki kompüterlər var idi, Pentium 3-4 var, belə o qədim kompüterlərdən varımız idi və ondan Cool Edit Pro proqramından başlayırdım evdə özüm işlərimi yığmağa və o zaman burası Salmas məşrubat mahnılarını, elə həmin öz təşkilatım ki qurmuşdum evdə, orada işləyirdim. Ondan sonra biraz zaman keçəndən sonra Urmiyə köçdüm və orada studiyalar var idi, orada işləyirdik. Hər halda mahnıların rekordları belə olurdu, amma qaldı yayılması isə o zaman sırf hardasa 2004-2007-yə qədər elə CD-lərdə, o kasetlərdə yayılırdı. Ondan sonra Təbriz Tub deyə bir kanal, sayt var idi, orada yaydıq, yayılmağa başladıq. Sonra hardasa 2008-ci ildə Kanada'da albumum yayıldı və orada sağ olsun Heydər Baba qazeti var idi. Onlar da dəstək oldular, albumum satıldı orada Kanada'da, Toronto şəhərində. Sonra konsertlərim oldu İstanbulda, Bakıda, Ankara'da konsertlərim oldu və belə gəldim 2014-cü ildə dayandırdım.
Ramin bəy, siz orada məşrubat mahnısını, ondan sonra burası Salmas dediniz. Siz onları, yəni əslində çox gənc yaşlarda, 14-15 yaşlarında onları yaydınız.
Bəli, sırf 14-15 yaşım var idi o zaman.
Bir de bu mahnılardakı dil haqqında mən istəyirdim danışam. Bu dildə də xüsusilə də rap, bəlkə başqa mahnılarda misal üçün biraz o standart dildən istifadə oluna bilir, o meyyar dildən istifadə oluna bilir. Amma rap ümumiyyətlə, çünki o toplumda olan söhbətlərdir. Mən fikir edirəm, elə sizin rəbdəki o dildə elə Cüneydə danışılan daha çox türkcədir. Hər halda bəlkə də bəzən Türkiyənin kələmələri, bəzən Azərbaycan Respublikasının kələmələri də işlənir. Amma umum halkın anladığı bəzən fars kələmələr də içlərində var. Elə deyilmi?
Elədir. Baxın, deməli rap yarananda 1970-ci ildə Amerikada qara dərili Afrikalılar tərəfindən yayıldı və sırf etiraz deməli cəmbəsi olduğuna görə biraz kobud bir musiqi çıxdı. Yəni o zaman sırf etiraz edirdilər. Küçələrə yığışıb bir-birlərlə freestyle edirdilər. Bu kobud bir musiqi olduğuna görə, kökündən kobud bir musiqi olduğuna görə kobud və dolu bir kəlmələr istifadə olunurdu. Kökündən belə, yəni Tupac zamanı, Tupac özəllikdə musiqilərində qulaq assaz, elə bir kəlmələr işlədir ki, dolu və kobud dolu, yəni incə kəlmənin yeri yoxdur. Ona görə də bizim Azərbaycan türkçəsində sırf Quzey Azərbaycan ləhcəsi ən uyğun ləhcədir rap musiqisinə və mənim öz çalışdıqlarımda, elə o zamanda, elə o əvvəlcə çalışmalarımda da çalışırdım ən çox Quzey Azərbaycan ləhcəsindən istifadə edeyim, çünki ən uyğun dil rap musiqisinə deyə bilərəm, bəlkə də Amerikan İngiliz dilindən sonra Azərbaycan türkçəsi ola bilər. Çünki həm kəlmələri qısa-qısadır, çünki ritm arasında kəlmələr oturmalıdır rap musiqisində. İndi texniki məsələlərindən çox işim yox. Qısa kəlmələri çox olduğuna görə və biraz qalın və kobud bir cəmbəsi olduğuna görə rap musiqisində daha uyğundur Azərbaycan türkçəsi sırf.
Məhdudiyyətlər, necə bir məhdudiyyətlərlə üzləşdiniz? Siz oran bu məhdudiyyətlər üçün Güneyi tərk elədiniz, yoxsa işinizi daha yaxşı və daha yaxşı imkanlarla göstərmək üçün oranı bıraxdınız?
Təbii ki, məhdudiyyətlər çox oldu. Yəni, mən Güneydə yaşayarkən Ankara'da konsertim oldu. Ondan sonra Bakıya gəldim. Bakıda da konsertim oldu. Qaydandan sonra həmin ərəfə ediş Urmu Gölü mahnısı yayılmışdı və TRT Avaz kanalında çıxışım oldu. Ora qaydandan sonra təbii ki, məhdudiyyətlər oldu, gəldi, baskılar oldu. Yəni, mən biraz bir ara gizli yaşadım. Hətta orada bir aya qədər gizli yaşayırdım. Telefon işlətmirdim. Orada mən tutulsaydım da heç bir şey yox idi ki, özümü müdafiə eləyim. Hər şey video üzərində yayılmışdı və artıq bunlar hər şeyi bilirdilər. Orada da bilirsiniz, rap musiqisi qadağandı. Üstəlik türkçə olanda daha çox baskı olur. Yəni, milli mövzulara toxunanda daha çox baskı olur. Ona görə məcbur qaldım çıxım ki, xaricdə və Bakıda daha çox fəaliyyət eləyə bilim. İçəridə qalıb, türməyə düşüb, orada bir ara qalıb, sonra həyatımı da yaşaya bilərdim. Sadəcə fəaliyyətimi daha çox davam etdirmək üçün çıxdım. Yəni, hədəf buydu.
Amma nəzərə gələn sizin əslində daha çox da Güneydə daha çox mahnılar işlədiniz. Yəni, Quzeyə çıxandan sonra bəlkə Güney qədər də fəaliyyətiniz olmadı.
Təəssüflər olsun elədir, bəli. Güney qədər fəaliyyətim olmadı çıxandan sonra Quzeyə. Çünki burada bizlə şəxsi problemlərim oldu. Bildiyiniz qədər Bakıda biraz durum hər baxımdan durum ağırdı. Maddi mənəvi baxımdan biraz çox durum ağırdı. Biraz da düşündüklərimin tam əksini gördüm Bakıda. Yəni elə ki düşünürdüm milli fəallarla bağlı və yaxud milli atmosferlə bağlı nə ki düşünürdüm, hamısının tam əksini gördüm və baxdım ki, belə bir durumda məncə kütləyə qarışıb fəaliyyət eləməyin o qədər də yeri yoxdur.
Yəni sizin daha öncə fərqli bir təsvir var idi sizin zeyninizdə?
Təbii.
Bu təsvir yəni siz həm dediniz milli fəallar, həm də Bakının özünü dediniz. Bu təsvir orada olan o ortam atmosferdir, yoxsa orada olan güneyli fəallardır, ya yoxsa elə ümumiyyətlə siz xarici deyirsiniz?
Yox, baxın, güneydə yaşayan bir insan bəllidir ki, bir sıra məhdudiyyətlərin içində yaşayır və o zaman da bildiyiniz qədər, indi təzə bir neçə ildir ki, irtibatlar bu qədər düzlənib, internet bu qədər düzlənib. İnsanlar fikirləşirdilər ki, bəs Bakıda orada olan milli fəallar filan, yəni hamı belə düşünürdü. Mən də təbii ki, hamıya qatılıb elə bir düşüncəyə sahib idim. Gəldim, Bakıya necə fikirləşirdim, ondan gözəlini gördüm. Quzey Azərbaycanda olan insanlardan çox məhəbbət gördüm, çox sevgi gördüm, sağ olsunlar, dəstək verdilər. Burada elə dostlarım var ki, çox yaxşı dəstək verdilər mənə. Amma sırf milli fəallar ki, nə düşünürdüm, gördüm ki, yox, fərqli bir fəaliyyət gedir burada. Həqiqətən fərqli bir fəaliyyət gedir. Ona görə də biraz bu məni üşütdü, başlıqsızmı? Yəni, enerjimi aldı bu. Enerjimi alandan sonra artıq bir enerjim qalmadı artıq musiqi fəaliyyətinə. Amma başqa bilmiyorum.
Bir ara istirahat edib enerjinizi toplamağa çalışıb və yenidən siz hip-hop musiqisinə başlamağı düşünürsünüz, yoxsa bunu buraxmaq istəyirsiniz?
Yox, buraxmaq ki, ola bilməz. Çünki insanın, necə deyirlər, uzun illərdir mən bu işlə məşğul olmuşam və bu artıq mənim həyat tərzim olub, şuur altıma oturub. Başa düşürsünüzmü? Ben bunu istesem bile bırakabilmem. Yani bu sevgimem isimde var. Sadece bir ara fasile vermişim şey. Şahsi hayatımı, ilçin necə deyirlər, ehtiyaclarını bərtərəf edeyim. Ondan sonra başlayayım yeniden yaradıcılığa denemeye. Ama həqiqətən belə deyim ki, belə çox üşütmə getdi məndə. Yani nifrət kimi bir şey yarandı. Açıqlamaq da olmur. Yani bir çox səbəblər var. Ama uzun müddət zaman lazımdır ki, oturum bir onları açıqlayayım. Ama ümumiyyətlə çalışıram ki, yani onların hamısını özümdə məhv eləyib və bir de yeniden başlayayım hip-hop və rap sahəsində fəaliyyətimə.
Musiqidə yenilik gətirmək məsələsindən biraz danışaq. Çünki bu sizin işlədiyiniz tərz, rap, hip-hop tərzi də əslində yeni bir tərzidir və o elə hər içində oxunan şeirlər, söhbətlər də daha çox insanlar çox buna adət eləməyiblər, çox alışmayıblər ki, musiqidə, mahnıda elə bir sözləri işitsinlər. Sizin özünüzə dediniz, o çobud olma məsələsinə dediniz, bəlkə daha çox alışıblar musiqidə, bəzən gözəl, bəzən şirin, bəzən həzin söhbətləri işidərlər, amma hip-hopda belə deyil. Toplum bu yeni tərzə necə baxır? Ya Cüneydə siz başladığınız zaman necə baxılırdı?
Baxın, o zaman çox tanınmış bir musiqilər yox idi Cüneydə. Pop musiqisi məsəl üçün təzə tanınırdı. Hələ adicə bir dənə pop musiqisi deyirəm. Çünki bildiyiniz kimi imkanlar biraz zayıf idi və geniş bir imkanlar yox idi. Ən azından musiqilər yayılsan, yeni-yeni musiqilər, dünyada gedən musiqilər yayılsın. Güney Azərbaycana və şəhərlərimizdə yayılsın. Ancaq orada olan indi bu dəqiqə enerji ən çox ehtiyac gənclərin bu yeni musiqiyədir. Hip-hop musiqisidir, rock musiqisidir və bunun qədər məncə də mən sırf belə düşünürəm ki, bu modern musiqidən daha çox bir insanları oyadan bir şey yoxdur. Hətta televizordan belə deyə bilərim ki, güclüdür. Yəni belə bir şey deyim sizə. Çünki nəyə görə? İndi baxın, dünyanın hər yerində insanlar update olmaq istəyirlər. Elə Güney Azərbaycanın oradan qalan deyil. Yəni bütün insanlar istəyirlər Avropada kimi modern bir həyat yaşasınlar. Bütün insanlar istəyirlər ki, gözəl musiqilər dinləsinlər, yeni musiqilər dinləsinlər. Təbii ki, bizim keçmiş musiqilərimizin də öz yeri var bizim içimizdə. Sırf belə deyim, məşrubat musiqisini yaradanda bunu düşünürdüm ki, həm yeni bir musiqi olsun, həm də ki, bizim öz necə deyirlər, varlığımız qorunub qalsın. Yəni, məşrubat mövzusu qalsın ürəklərdə, amma rap musiqisi ilə də dinlənilsin. Başa düşürsünüz mü? Ona görə də sırf belə deyim sizə, bugün Güney Azərbaycanda ən çox, deyə bilərəm, effektiv bir hərəkət sırf bu yeni musiqilərdir və nə qədər də bu rapdir, rockdir, alternativ musiqilərdir daha çox genişlənsə, biz o qədər də istədiyimiz, necə deyirlər, düşüncə hədəfə yaxınlaşa bilərik.
Yəni, siz o zaman başladığınız zaman da gənclər tərəfindən yaxşı qarşılandı işlədiyiniz işlər?
Çox yaxşı qarşılandı. Yəni, belə deyim sizə, insanlar inanmırdılar ki, Azərbaycan türkçəsində də bu Amerikan səhvçini işləmək olar. Yenilikdir. Baxın, hər şeyin yeniliyi gözəldir. Yəni, hər şeydə bir yenilik olanda o çox sürətlə yayılmağa başlanır. Mən ilk dəfə metal musiqisi ilə rap, hip-hop musiqisini qatıb, məsəl üçün, yeni bir şey yaratmağı 2011-ci ildə yaratdıq. Dostum Hatif Mehrabanla birlikdə, yəni hip-hop və alternativ rock səhvində ikisini bir-birinə qatıb ilk dəfə Azərbaycan türkçəsində məsəl üçün onu yaratmaq istəyirdim və yaratdıq. Ondan sonra bu zəlzələ məsələsində rap musiqisi ilə Nuhə deyə bir səhvçi var da bilərsiniz, Mərsiyə deyirlər Quzey Azərbaycanda. Məsəl üçün, bax, belə bir rap ilə Mərsiyəni qatıb yenilik yaratdıq. Amma onu yaymadıq. Təəssüflər olsun ki, dostlarımızın içərdə olan əmniyyətinə görə yaymadıq. Qaldı
siz,
özündə.
Siz Azərbaycan Respublikasında Quzeydə də bəziləri ilə ortaq bircə mahnılar yayıbsınız. O fəaliyyətlər necə oldu? Gələcəkdə də elə bir fəaliyyətləri davam edəcək misiniz?
Əlbəttə. Quzey Azərbaycanda çox yaxşı dostlarım var, rap sahəsində yaşayanlar, elə ekspertdir, passivdir, dəyirman qrupudur, host qrupudur. Bunların hamısı ilə iş birliyi aparmaq olar. Sadəcə, dediyim kimi, yəni bu sırf hər şeyi ötürüb sənətin üstünə düşmək lazımdır və o da bugün Quzey Azərbaycanda biraz durum ağır olduğuna görə mümkün deyil, hələ də mümkün deyil, belə deyim sizə.